olmamızdır. Sebebi ki sözler var tikenden hem beterrak yürek yaralayandır. Bir de her zaman sözlemege kavpursot değil. Birek birekin aram zamanı sözlemeli ve yakşı birek birekin sözlerine ins vermeli. Hormatly dinleyijiler, arkadaşlyk diýsek möhüm mesele, sebäbi arkadaşlyk birek birege kömek etmek agzy birlik bular. Eger bir maşgalada insan ýaşaýyşyny bolup dursa, işler hem ansatraq ýerine ýetjekdir. Kynçylyklar hem ansatraq çözüljekdir. Qadirli hemralar ki meselelerde diqqat edeylin. Yeki ara yal, arada del ve perzentler hem şol maşgalan ağzası. Onu perzentlerden hem aql almalı, olar velen hem gengeşmeli. Maşgala diyenin ara yal ve perzentlerden varat bolyandır. Ve barsının pikirdeş bolmağı, birek birege hormat koymakları, birek birin nuqtay nazarına ahemiyet qayil bolmakları gerekli ve mühim olup duruyandır. Qadirli hemralar, eger qiyinçilik we dawa arayalyň arasyna ýüze çyksa, ol zamanny perzentleriň öňünde dawa etmekden saklanmaly we olary öz dawalaryna gatnaşdyrmaly däl. Şeýlede arayal ikisi birlikde mantyk ýüzünden qiyinçiliklerini çözmelidirler. Emma kä mahal bir mesele hakda, maşgalada tutulmaly bir tutum hakda perzentlerden hem nazar soramaly we olaryň hem nazarlaryna hökmen hormat qaýyl bolmaly. Maşgalalaryň baxtyýar ýaşamaklaryny arzu etýärs. Hormatly dinleyijiler, arma goren Allah Tagala baryňyzy kuwat bersin. Gepleşigin bu pursatyndan owany berýär. Hormatly iştan jaýan logonymyz hanym Merjaniýa.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam etýärin razy ýol türkmeniň edip hemralaryna. Näjerek bolýar bir ähli hem işe beýle berýärin ýa razyçylygy ýok. Hem işe bir gurrum ýa bir müşkeli zindigilerine bar we beýsala keýfet ýören rokla. Ve nacirek bolya bir erheley bagat bilece hoş, eyni bir iki dos yana ihtilafları yok. Hemişe gülüp yürerler. Yani aya avalki erheleyin zindigilerine hemişe ve her gün moşkil ve qiyinçlik kuyulup dur ve ol iki neferin zindigilerine hiç vaxt moşkili yok. Yani aya avalki mesal gülüp duran erheleyin zindigisi eyni bir yol iki taf de daş o gumbat dökülüp dur zindigileri şol yolun yürüp bören yanıp mı ve o iklenci erhele zindigisi eyni bir asfalt buron yol yanıp mı ka? Şayet bir seri iştucular aydır ki yok, müşkelliyen hem adamların zindigisinde var Ve aşağı yarak kurumlardan emma men aitiyen hava, olorun zendegisi, eyni bir asfalt bulun yol yanak ve olorun kıy bir asfaltı yok, bir takır toğır yol var duran yanaktır. İmkanı yok, iki nefer bile kurum dış olsunla ve olorun arafında ihtilafı nazar görmesin. Neçe sahadın içine, neçe dayıların içine de bir ihtilafla belli oluyor. Yönü çün on iki neferin rabetesi amiktir ve olor bir oturuşuklardır, bir toydur, ya yorla izledir gurrun döş vuruptırlar. Bu ihtilafın nezel muhim vaat der ve ona vaxt koyup beresi etmek gerekir. Ama eğer heleyin gurrunu fark ettir. İki nefer bir mesele intikab edip bileceğin müşterek hedefleri var. İkisi de isleyen vaatları var ki ikisi onu yetesleri yeriye. Hem erkek hem de nana. En kısamin miterin rabeti erheleyin arasına dörüp de zindegi evi ettir. Bu şerayette ihtilaf durumu ve hem tabii hem muhim. Bayat usulü onu halletmeli. Bir tori ki ikisi de verir etmeni, yaşayışlarının sağlam eve gitsin ve onun zindegisine tahsil düşmesin. Bir iş bir hüner, bir maharet, yani onu öğrenmek gerek. Eyni başka maharetle yani neccaridir, aşbazidir, her maharet. Bayat bunları öğrenmeli. Kurumumuzun evvelindeki aydan misal vuran erhelerimizin bir tefavut işi. Bir erhele bir maharati öğrenip dille, yollarını, zindigilerinin mesirini asfalt edip dille şu maharetlerin ve ol verse bu maharati öğrenmeni hemçenen asfaltta yollar ve kum oğu taşın arasında zindigi etip görürler. Bu maharetin adı maharati halli mesele. En ki zaruri tari maharati ki bayat erhele bilmeli. Bilmesele her gün her lahse müşkil dörep içinde kalkıp bariyalar. Bu müşterek zindigi ya pozulup açılır ya da hatta kal iki neferi dörepdu ki revani ve cismani asipler görüp durlar. Her lahse feşar, kıyınçılık ki hal bulmansan ululip bariyar. Bu bir maşkala. Bu maşkala da bir şey iki nefer var durmaya. Çağa dörer. Doğan karnış var, bunların hatta familylere de bu feşar eser oluyor. Bir sağlam ezdavacı ve müşterek zindigi, yani bir sağlam maşgala ve bir sağlam maşgala ya bir sağlam işleme. Yani iki nefer iki bile öğlenibdir, cüz iyi ve kişicik müşkeli halledip başarmalı otursalar, kolla cami en feşar ve estresi kalıyorlar. Maharet ehli meseleni öğrenmek de mutasifan bir seri erhelerin arasında. Hatta şu an öğrenmeğine gitmeğinin özü de burun vurdu. Ama men yanak siz yanak inşallah teoriklerine adam takılır ki bunlara rahnamayı yetsinler. Bir mahareti öğrenmekten çürüyün bir vaxt da gerek yapar. İki celesedir deyip başarıyak hatta. Bir müşavirin yanına, bir ravaşinasın yanına da erheleyi müracaya etsinler. Hatmin müşkilleri hal oluyor. Bu müşkil hal olsa da oğlunlar da sağlam kalıyor, öğler de sağlam kalıyor. Bir zaruri ve hatmin bulmalı maharet. Bulması hem de da eser koyup aittik ki kolla cami anne istedirse kalıyor. İnşallah ki bugünkü kulluğumuzdan istifade edersiniz. Sağ ol, selamet yaşam.
İştancı doğanımıza minnettar, sağ olsunlar. Öy ve maşgalatlı gepleşigin eziz dinleyicileri bu san gepleşigimize berilen vaqtem gutorde sosyal örlörde nomrumuz 00989 01089 Türkmen radiyasının web sahipasının salgısı www.parstoday.ir/tk Hemralığınız üçün minnettar, hoş, Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan. Thank you.
Eýranda sagat 21, Türkmenistanda 22:30 utgeple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radyosundan şu gejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Sähyunesleriň tepte ornaşmaklary barada Emir Abdullahiýanyň duýduruş bermegi. Eýranyň we Araqyň halky baradaky utandyrjy işlerinden Germaniýanyň ötünüş soramalydygyny kanany çapyň eglan etmegi. Aýallaryň hukuklarynyň üpjün edilmeginde Eýranyň ikrarlydygyny Zahra Erşadyň eglan etmegi. Şeýle de tebitleýin hyzmatdaşlyklaryň Awganystanyň kynçylyklarynyň çözülmegine kömek etjekdigini Kazemi Gomiň aýtmagy häzirki eşitdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň diplomatiýa detgatynyň başlygy Hüseýin Emir Abdullahyan Gafgaz septindäki sähýunesleriň huzurlaryny bir septin parahatçylygyna diýan ýetirji atlandyryp, Gafgaza we beýleki septlere sähýunesleriň ornaşmaklaryna kömek edýän taraplara duýduruş berýär diýip ýygnan etdi. Eýranyň teleradio guramasynyň habarçysynyň bu ugurda beren habaryna görä, Hüseýin Emir Abdullahyan bu gürrüňlerini türk kardeşi Mowlut Çavuşoğlu bilen geçiren duşuşygyndan soňra beýan edenler. Eýranyň daşary işleri ministri şeýlede Türkiýanyň ýer titreme wakasyna pida bolanlara gynanç bildirdi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında terrorçylygy Tehran Ankara'n bilelikdeki aladaları adlandırıp, Eýran bilen Türkiýanyň bir erbetlik bilen seweşmek hakdaki hyzmatdaşlyklaryny gowwat bedenler. Emma Türkiýanyň diplomatiýa detgatynyň başlygy Çavuşoğlu hem Eýranly kardeş bilen geçiren duşuşygyndan soňra beren gürrüňlerini Türkiýanyň Eýran bilen ara gatnaşyklaryny alaýtada gäz puwdagynyňky hyzmatdaşlyklaryny ýetirmegin ýygnadygyny beýan edenler. Aýtmak ýerli, Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan düýün seşenbi güni Ankara sapar edipdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuğat sözçüsi Naser Kenani Çafi, Germaniýanyň daşary işler ministriniň Bagdatdaky Eýranyň raýatlaryna garşy gürrüňlerini tanqytlap, Annalena Baerbock'un her meseleden öňerti, Eýranyň we Araqyň raýatlary baradaky bir ýurdun dewletiniň geçmişdäki utandyrjy siýasatlarynyň ötünüş soramalydygyny ýygtanyr. Germaniýanyň diplomatiýa detgatynyň başlygy Baerbock, Bagdada taparynda Eýrana garşy esassyz aýyplamalary öňe sürüp, Eýranyň septaşa raketalyk hüjümlerini tanqytlapdy. Annalena Baerbock, Eýranyň bu hüjümlerini howplandyrjydygyny toslapdy. Emma Naser Kenani Çafi Baerbock'un bu gurunlarına gayta ul görkedip, Saddam'ın bəs rejiminin kimiki yaraqlarının Germaniyan tarafından üpçün bolanlığını yaatladı. Birleşen Milletler Guramasındaki Eýran Islam Respublikasının iyilçisi ve vekiliyetinin orun masari hanım Zahra Erşadi, ayalı gıydılar haqdaki Eýrana karşı esasız ayıplamaları tanqitlap, Eýranly ayal gaýdylaryň sosial işlerde muhim roly oýnaýanlyklaryny ýygnan etdi. Zahra Erşadi ayallar baradaky howpsuzlyk kengeşiň otyryşygyna eden çykyşyny şeýlede, käy ýurtlaryň adam hukuklarynyň öz siýasy maksatlary üçin ulanýanlyklaryny belläp, Israil rejiminin tarapından Palestina'nın basılıp alınan topraklarına ayarların hukuklarının dolu bozulayanlığını açıklığa baytti. Eýranyň Kabuldaky elçisi Hasan Kazemi gomy Awganystanyň kynçylyklarynyň çözülmeginiň tiýasy çözgüt ýolunyň tebitleýän hyzmatdaşlyklar bolýanlygyny aglan etdi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Awganystanyň goňşy ýurtlarynyň ýöreýte wekilleri düýen şeşembe güni Özbekistanyň paýtagty Daşkentde bir oturuşy geçirip, Awganystanyň häzirki özgörüşlerini baýladylar. Eýranyň Awganystandaky elçisi Hasan Kazemi gomy bu oturuşy hakda Twitter'de ýazan targadyna Awganystanyň siýasy howpsuzlyk we sosial özgörüşleriniň tepdi üçin muhumdygyny belläp, biwurdan gynçylyklarynyň diňe tebitleýän hyzmatdaşlyklar bilen çözüljekdigini beýan etdi. Eýranyň Kabuldaky elçisi Kazemi gomy şeýlede Talibanyň tarapyndan Awganystanda giňişleýän dowletiň guralmagyny tebit ýurtlaryň garşy alýanlyklaryny mälim etdi. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Tajikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine saparyny başlady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Türkmenistanyň diplomatiýa delegasiýasynyň başlygy Reşit Meredow bir iki günlük saparyna Tajikistanyň resmiýleri bilen duşuşyklaryny geçirip başlanýar. Reşit Meredow Tajik kardeşi Sirajuddin Mehrutdinyň resmi çakylygy boýunça Tajikistana sapar edenler. Aýdylşyna görä, Türkmenistan bilen Tajikistanyň resmiýleri sowda, ykdysadyýet we insan söýer pudaklarındaky hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagyny etleýänler. Özbekistan bilen Orsiýatyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşliklerini iki ýurdun ykdysady hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegini esledilär. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Özbekistanyň prezidenti Şowkat Mirziýoýew we Orsiýatyň prezidenti Vladimir Putin bu söhbetdeşliklerini şeýlede tebizleýän hyzmatdaşlyklaryň we medeniýet pudagyndaky ara gatnaşyklaryň pukdalandyrylmagyny ýygnatdylar. Orsiýat Özbekistanyň uly ykdysadyýat şäherigidir. Iki ýurdun sowda dolanyşygy 2022-nji ýylda 8 milliard 500 milyon dollar aglan edilenir. Syriýanyň Deir ez-Zor şäherinde terrorçy taparlaryň bombasynyň partlamagy berärli, Syriýanyň 3 raýaty öldi we 7-si hem yaralı boldy. Sana habarlar gullugynyň beren habaryna görä, terrorçy taparlardan galan bomba şuwun çarşamba Deir ez-Zor şäheriniň Hamidiýe mahallasynda partlap, ýene bir pajygany döredenler. Geçen hepde hem Syriýanyň Deir ez-Zor şäheriniň töweregine terrorçy daýyş toparynyň galan bir bomba partlapdy. Bu hadisede hem 5 adam ölüp, 40'dan gowrak adam yaralı bolupdy. Demirgazy Karayanyň daşary işler ministrligi Amerika bilen günorta Karayanyň bilelikdäki türgünleşiklerinden soňra tebitde we bütün dünýede ýadrowy uruşyň ýüze çykmak ahtamaly hakda duýduruş berdi. Russia Today-ň beren habaryna görä, Demirgazy Karayanyň daşary işler ministrligi şuwun çarşamba bir beýannamany neşir edip, tepsiň dartgalylygynyň güýçlenmegi barada duýduruş berdi. Pyongyangyň döwletiniň bir beýannamasyna şeýlede, Washington bilen Sowulyň ortak harby türgünleşikleri Koreýa ýarymadasynda uruşyň ýüze çykmak ahtamalyny artdyrýar diýilip getirilenler. Demirgazy Koreýa şeýlede Amerika bilen günorta Koreýanyň harby maşyklarynyň maksadynyň düşmançylyklydygyny mälim edenler. Azerbaycan Respublikasy bilen Ermenistanyň terhetlerine iki tarapyň harbylarynyň çaknaşyklary dewam etdirilýär. Ýetirilýär şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatulla Tumajyň taýýarlan siýasy fiýinni eşitmek bilen şu güýjäde güçli soňky bölüm habarlary geçirip gutaryar. Diňleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Eziz radio dinleyiciler, hormatly hemralar, giýjeňiz haýyrly, sapal bolsun. Gürgen radiosynyň türkmen dili bölüminden ýene bir siýasy syna ünsiňiz çekýär. Azerbaýjan Respublikasy bilen Ermenistanyň serhetlerinde iki tarapyň harbiýlerini çaknaşyklary dewam etdirilýär. Geçen 22 fevralda Halkara Kadiýet Diwany Azerbaýjan Respublikasynyň tarapyndan Laçin koridorunyň ýapylmagynyň soňladylmagy barada bir karar çykarypdy. Ýöne onda da Ilham Aliýewiň döwleti käbir keseklerin himayatlary bilen Garabağ sepçine Ermenilerin qabawda saklanmagyny dewam etdirýärler. Bu ordu Dağlıq Qarabağın septində Azəri və Erməni xarbiyyilərin çaxnaşıqlarının devam etdirilməyi və hatta taraflardan ansarlıq yitkilərin yüzə çıxmağı ıqlan edilənlər. Bu çaxnaşıqların ın sonqısı 6-cı martda yüzə çıxanlar. Ermənistanın xabar serişdələri bu haqda verən hasabatlarına Azərbaycan Respublikasının xarbiyyilərinin Ermənistanın miqrasiya qulluğunun işgərlərinin avtoologunu nişanı alandıqlarını məlum edəndirlər. Aydılşına görə bu yaraqlı çaxnaşıqda Ermənistanın 3 polisiya ofisəri öldürülənlər və birisi həm yaralı edilənlər. Şol bir vaqtın özündə Baku media serişdələri hem geçen yekşənbə günü Ermənistanın toprağından bir xarbi avtoologun Laçin koridorun üstündən Qarabağa geçecek bolunduğunu velin bu vaqada Azəri güçlərin bu avtoologu toxtatacaq bolunduqlarını və nəticədə iki tərəfə hem ziyaların yetişəndiyini məlum edəndirlər. Məlum olsun övrə Azərbaycan Respublikasının xabar serişdələrinin və medialarının hazırki xabarı haqiqatlara ters gəliyənlər, çünki Azəri xarbiylər henilem Dağlıq Qarabağın ermenilərini qabıqda saxlayandırlar və Laçin koridoru hem açan deyəldirlər. Şol bir vaxtın özündə Xalqara Qaziyyat Divani geçen miladi ayda Laçin koridorun açılmalıdığını ıqlan edibdi. Aytmaq yerli septin meseleleri boyunca bilərmeler Ermənistan haqdaki Azərbaycan Respublikası bilən Türkiyənin siyasətlərini tənqidləyəndirlər. Orfiyotun Ilımlar Akademiyasının yokor dereceli və tecrübeli alimi Viktor Nadinravski bu haqda verən qurumlərinə Baku bilən Ankara resmilərinin Sevittə Ulu Turan taslamani izarlayandıqlarını məlum edənlər. Siyasətçilərin və analitiklərin qara işlərinə qaramazdan Baku dövlətinin orundarları Elmidama Ermənistan bilən daval sevittlərinə öz siyasətlərini izarlayacaqlarını və beyləki yurtların və qurumaların daxilçiliklarına yol verməcəkliklərini məlum etdiyəndirlər. Aslında İlham Əliyevin dövlətinin rəsmilərinin qarayışına görə Baku bilən Yerevanın davalı sevdikləri Azərbaycan Respublikasının topraqlarıdır.
Gijeniz hayırlı olsun aziz radyo dinleyiciler. Barınıza berk can sağlık, uzak ömür ve işlerinizde üstünlük arzu edip, ünlü olsa Gürgün Radyosu'nun yeni bir sani akşam hikayetini hödürleyeriz. Radyomuzun tolkullarına kalıp bize hemra olayanınız için sağ olun.
Akşam hikayeti.
Gulistan merkezinin namayiş toporu müdür etiye. Suratçin Ruhi 17. bölüm. Hudaim adimim, Esselamu aleyküm kadirli radyo dinleyiciler. Geç yaşa. Akşam hikayetinin yeni bir sahne bilen sizin hizmetiniz değil. Siz bu sahnemizde Suratçin Ruhu diyen hikayetin yeni bir bölümünü dinleyebilirsiniz. Ama ilki bir hikayetin geçen bölümler hakkında kıyısığa malumat. Bir hikayet merhum Ali Quli sazından ahtığı nadırın merhum kakasından kalın sırlı baylığın gözlüğüne çıkıp yer ası caylarına barmağının başlanıyor. Nadır ilki harekette dedesi pahirin saz kuralını onun yanı bilen hem bir surat kabi hem de bir bölük kol yazmanı ve hoca hafızın koşku divanını ilgeriyor. Nadir ilkiden ol surat kap hem de onun neki surat hakta hiç ilim mağlumatı bulmansan onu dosi İsmail'a savut veriyor. Yönü on son kakası pahirden kalın sırlı baylığın şol surat kapı dolun yandığına göz getirip onu izine yoğurup almakçı buluyor. Yönü iyiyem kapı kapı ayılınıp durlu zatlar alıp satıyan bir sevdigere satılın ol surat kap ansatlık bilen onu elgirtmeyer. Nadir, doğusu İsmail bilen bilelikte surat kabın gözlüğü ne olup kən közün yarlar. İn son dem, onu tap yarlar. Yöne, hakiki surat kabın aslını, onnaki hakiki suratın Ahmet dayısının eline düşündüğüne düşünüp kalıyor. Şunun, İsmail bilen bilelikte Ahmet dayısının öyünü tarap, yolu düşüyor. İndi olsa hikayetin devamını dinleyebilirsiniz.
Thank you.
diymek onu. Ahmet dayın den başına telbek koyuptır deydene.
Bana deydene. Yerafı çayımın dağlığını görümdü. Ol dağlığım kalıp duremme bağlığı elgerip bilmendir diyar. Sen gülmeğin mümin.
Den Ahmet dayın. Katı yok da adam olmalı. Ol açandır bir vaxt. Ol eterin yedarlanacaktığını bilip. Ol eterin yerine başka bir eter tayyarlayıp da. Şal hakiki eterin yerine koyuptur hava.
Dine olum değil ahri. Ol bizi yalınıştırmak niyeti bilen cayın dağlağınım kadan bulubdur. Ol yerdeki patı putularım. Aşotağı da çaşırıp yat koyuptur.
Ay yeceğim onu ne mişetti anlan bilmendir. Şeyle değil mi?
Ay, ol yeceğim korkuttur ahri.
Korkuduptur? O ne hili korkuduptur?
Sonra aydır. Hayatır çepaylarına masin takla.
Sorulakkaş bir de ayarlanım çeken suratı. Ben akarar mı ettim zaten yanına?
Ya tuvaleme, tuvaleme, elleneme, nakkaşı çektir, surat çektir.
Elbette yanın şiirlerde bağdır yadın aydarın da.
Ha, onu yuvaş yuvaş öğretmen oluyor adamını. Elbet, ben hazırım ödümün bir ulu surat keşe deyip bilecek ki yani. Bil yerlemi eğer öğrenecek olsa hepten boyunu bir kuna gelse inşallah öğreder.
Men onunla bir kuhun dedin yanına gelirim.
Ne? Şun hasarrak gelmedi hepten deflavını mı bir yer sokuyordu?
Ne? Hepten iki günle seşembe bilen çarşembe ullarını ben elim birime boşrak bol ya.
Onu,
şol ullarda gelip bilecek mi ya?
Sağ
ol. Senin gayret et de bir kavuş uğrattı. Öğret de bilin ayarlı.
Bolar. İnşallah iş çayımıza...
İhlasa ken.
Seşembe bilen çarşembe ullarına iş çayımı geldiler. İnşallah minne bilenimi minne öğretecek bolar.
Şu surat kavu mu?
Yo he öğre kavu. Tuvaleme öğren kavu. İnşallah minnen hem kavulaşar. Eğer iyi darlasanız.
Bir ihlasa ken. Öğrede min Mansur'una karşı görecek deyip ben aydıp yedim. Ben aydım sana yanına bir...
Yo tuvaleme.
Ökte surat keş olacak olsan ne etmeli?
Ökte surat keş olacak olsan tebiğattan alhamalıkta öz suratlığını çekecek olmalı. Tebiğata kavca seyretmeli, kav görmeli renkleri, renklerin karşısını hem de düşünmeli ve öz duygulun da sana karıştırıp da onun şunu tablon yüzüne getirecek olmalı.
Mansur. Ben sonra kaç diye ne sen şu çeken tablo olanı.
Ha,
ben sizin suratlarınızı görüp biliyem mi?
Ha, görecek olsanız onu görün suratlarımı ben yeke yeke size görk edeyim.
Bol yani.
Yür.
Thank you.
Endim bir menmülüm yolu lazım olmadı mı? Açın içildiğim bana bir azap vereceksin ha? Eğer sen kömüğüne gereğim olmasa di, onu seni yiyem, yiyem. O adı ne derdim, zıngardım, öberirdim. Eştiyamın, o adı ne derdim diyen, eştiyamın sen bilen. Ahırda dedim, seni kül edip oklasam gerek. Ama yok, yok. Sen her neçin ben bilen tersleşsen de ahır men seni yengerin. Yengerin, hau yengerin. Seni gepletirin. Sana dil bitirerin. Hazır sen beni neçik ösesen İn soğdu men seni yengerin. Yengerin.
Dede, al men sana çay getirdim.
Ne mi? Çay getirdim. Sen ne mi dedin?
Dede, ben sana çay getirdim.
Sen mi kızım? Sen mi kızım?
Dede can, sen haçanı çelliği bir saat kuralın bilen beyli cencelli davanı devam ettirecek ahi.
Ben en son dehem yenerim bunu. Ava yenerim. Hükmen yenerim.
Bolya, al hadir çayın iç.
Kızım, şu vak çayın vaktim ne mi? Ben hazır çay ne mi din ahri?
Sen yadansın ahri. Bir kese çay içsen, yada oluğun çıkan yalı olur.
Bana çay gerek değil, gerek değil, gerek değil. Eşcem çay gerek değil.
Dede sen bir borçun bile ödünü helaklarsın ahri. Naharem yemedin. Üç gerek çay getirdim, çay içmedin. Helak bulursun ahri.
Koy helak bulayın. Koy helak bulayın. Eğer ben bir saat kural yolu getirip bilmesem ha, onu helak bulanım hem oldu.
Dede, sen bizi de kıynayan. Bizim hem iyi yanımız, iki yanımız verildi diyen.
Seninki ne hemen kilin ha? Ha? Seninki ne hemen kilin? Çak git çaydan. Yok bol çayın hemen git. Beni özgünüme koyun. Beni özgünüme koyun.
Dede ne mi işitecek bu yanın bir de devir ay dahri. Belki bizim hem kömüğümüz değilsin sana.
Nasıl? Gıyrım. Bar öz işimle bulur. Bar. Ben özüme bir çare kurarım.
Çare ne hemen çaresi dede. Bana devir ay dahri.
Ben sana ne mi diysem gıyrım. Hem değilsin.
Dede can, sen 7-8 yıl veri, şitad kuralın bilen, can vurup geliyen. Nem çiğindiğini hem, bir ödün bilmesen başka bilyen yok. Kök vaktiler dağıyın, kapini hem bekleyip, bir de hem yol veren ok. Bir saat kuralın ne mesir var akri?
Kızım, sen doğru ayıcıyan. Ben 7-8 yıl veri, bir saat kuralı... Görtüşüm bilen görüşüp geliyen saat kural bilen yönü entegem saat kural gürledip bilem ok gürledip bilem ok.
Dede can, sen maksadın gönü yokumlu bir yeni çalmak mı?
Ha kızım, ha beni ne açık talaş etsem ne onarmadım. Kıydım.
Ne mi?
Sen bir onurmaz mı kan bunu?
Ben mi dede?
Sen, belki de sen onuradın bunu.
Ay dede, ben kan vakit bir saat çalama vakti.
Onda da sen onurarsın kıydım. Yok, ben onurarsın. Ne mi de olsa... Sen yürüğünü arasadır kızım. Hava, sen yürüğünü arasadır.
Onu ne mi bağlı?
Kızım, al elini. Al kızım. Gayret et. Al kızım.
Yermin ne mi diysem? Ay bol ya da.
Thank you.
Berekella qizim. Qizim. İndi bir qoşqı hem oqiy. Qoşqı hem oqiy.
Nəmə? Qoşqı?
Ağa qizim. Ağa qoşqı. Sağdın badın kemeltme de yani bilen qoşqı hem ayt qizim.
Dədə, men hədir haysı qoşqıyını oqiyayın axırı. Haysı qoşqıyını?
Onu özüm qabulersin qizim. Bu sağdın yani bilen haysı qoşqıyını yakımlı olup düşüktüğünü özüm qabulersin.
Barlık kayıptan doğulli, hem bredi kayıplığı. Kayıplık ol, o dölçerik, tüsü duran örgüsünnen, ol tüsülük nereden koptu? Örgüsü hem tüsüledi. Tüsülükten gönül müter, çünkü yoktur on bafidi. Çünkü yoktur on bafidi. Tüsülükten kutulup bilsen canın nurdan yahtılanır. Canın nurdan yahtılanır.
Tüsülükten kutulup bilsen, canım nurdun yahtılanır. Canım nurdun yahtılanır. Seret, seret kızım, seret. Ol suratın renklerini seret kızım, seret. O renkler canlandılar. Canlandılar değilim. Renkler canlandılar.
Ha? Ha dede renkler?
Havu giydim. Renkler. Renkler canlandılar. Canlandılar giydim. Canlandılar.
Allah can. Allah can. Ol suratta renk yok takri. Anan riyalı değil. Dede ellerim ısınından şüpper yar. Isınından şüpper yar.
Ben teçeğim gayret et giydim. Entecigim gayret et kıyım.
Derdi ne mesir var dede? Ne mesir var?
Sağdım. Sağdım kudreti kıyım. Sağdım kudreti. Sen ol kudreti dürüttün kıyım. Ol kudreti hem bir suratın renklerine can verdi. Elbet. Elbet ol o kan koş kıyım. Büyücü bilen ol kudreti dürüttün. Kıydım. Ol kudreti döretti. Kudret. Kudret.
Yok. Men del dedi. Men del. Dinle ol kudreti güyüşlü Tanrı'nın kerem bilen mümkün olandır.
قدرات قدرات گوشت تنگرین کرم برم من کم برم در دیام قیدم
هاو داده دنگه اول قدرات گوشت تنگرین کرم برم شیل ایش ممکن برم در
اوه البته البته برکت لاغیزم برکت لا سکر یلاب چکن زحمتلرم این سون بهم سین کمکن ملن یرنه دشتقیزم سین کمکن ملن یرنه دشتقیزم سین کمکن ملن الله جان الله جان شکر شکر منگذک شکر شکر الله جان سانا منت دار آخر دا آخر سون دا قیز من کمیگ بلن نتیجه چکاردم قدرات گویشت تانگرین کرم بلن کیم الله سینم کمیگ بلن من کیم اولی بیش ای اللهم سانا شکر دیار شکر دیار
işler Allah Teala'nın kömeği bilen mümkin bolýandyr. Her mekanda bolsaň, her halda bolsaň, her işde bolsaň, diňe Allah sygynmalar. Diňe Allah, ol biziň dadymyza ýetişýär. Allah jan, şükür, şükür saňa.
Hoş qadırlı radio dinleyiciler, ağşam hikayetine berilen vaqt qutarıp bardı. Şonun üçin siz suratçin ruhu diyen hikayetin devamını gelecek san ağşam hikayetinden dinlemeli olarsınız. Şonu çelli hemmelerimizi beyk Allah'a tavşırıp da siz bilen hoşlaşıyar. Hoş Allah yarınız olsun.
şamara sen yoluna bakayım bir gözelim cemalına teşne kalbim yakayım bir gözelim cemalına teşne kalbim yakayım Bakayın el boynuna yıldızlardan pinci düdüp takayın takayın yar takayın yar pinci düdüp takayın pencereden bakıp durma basavamı açık Oylan güzel cevalımı Munu tayip geçip dur Oylan güzel cevalımı Munu tayip geçip dur Aile diyeceğin gevherinin Karını yere takayın Gel boynuna yıldızlardan Hinci düdüp takayın Gel boynuna yıldızlardan Hinci düdüp takayın Takayın yar, takayın yar Hinci düdüp takayın Geceleyip dur ay cemalın yağıtı saçıp yoluna El feyvülüm yağıtı saçtın ayın bolip palıma El feyvülüm yağıtı saçtın ayın bolip palıma Aile diyeceğin gevherinin bağrını yere takayın Gel boynuna yıldızlardan Hinci düdüp takayın Gel boynuna yıldızlardan Hinci düdüp takayın Takayın yar Hinci düdüp takayın Takayın yar Takayın yar Hinci düdüp takayın Hey!
Hormatlı adamlar Eziz hemralar, arman Allah kuvat, giyeceğiniz hayırlı, sapalı olsun. Siz bugünüm Gürgün Radyosu'ndan dürlü mazmurlu gebleşikler dinlediniz. Eşittirilen gebleşiklerimiz sizin gönlünüzden tronur diyen umut bilen, ahliniz bilen yeni bir duşluğa çelli hoşlaşıyarız. Hoş Allah yarınız olsun.
Ordan nurun çaydı, günü orun güneşi, hakkı uygulun gözlerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, sargıdın erkillik azatlık canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.